Belģijas galvaspilsētā Briselē saskaņā ar policijas aplēsēm svētdien ielās izgāja aptuveni 35 tūkstoši cilvēku. Protestētāji, kas pauda neapmierinātību ar aizliegumu nepotētajiem apmeklēt tādas sabiedriskās vietas kā bāri un restorāni, devās gājienā caur rajonu, kur izvietotas valdības un Eiropas Savienības iestādes. Daļa no gājiena dalībniekiem maršēja zem flāmu nacionālistu karogiem, kamēr citi demonstranti bija tērpušies svītrainās drānās, kas atgādināja nacistu koncentrācijas nometņu ieslodzīto uniformas. Lai gan sākotnēji demonstrācija norisinājās mierīgi, vēlāk tā pārauga vardarbībā, protestētājiem sākot policistus apmētāt ar dažādiem priekšmetiem. Savukārt kārtības sargi pielietoja ūdensmetējus un asaru gāzi. Sadursmēs tika ievainoti vismaz trīs likumsargi. Protesti pret karantīnas ierobežojumiem trešo nakti pēc kārtas turpinājās arī Nīderlandes pilsētās. Groningenā, Leovardenā, Enschedē un Tilburgā protestētāji spridzinājuši petardes, kā arī nodarbojušies ar vandalismu, bojājot sabiedrisko un privāto īpašumu, vēsta policija. Līdz šim Nīderlandē kopumā aizturēti vairāk nekā 100 cilvēku, bet vismaz 12 cilvēki demonstrāciju laikā guvuši ievainojumus. Cilvēki svētdien izgāja ielās arī Austrijā. Linces ielās pulcējās aptuveni 6 tūkstoši cilvēku, bet vēl sestdien Vīnas ielās izgāja aptuveni 40 tūkstoši demonstrantu. No šodienas austriešiem atļauts iziet no mājām vienīgi, lai dotos uz darbu, iegādātos pirmās nepieciešamības preces vai pavingrotu. Savukārt no nākamā gada 1. Februāra visiem austriešiem obligāti jābūt vakcinētiem. Lūk, kāda protestētāja viedoklis par notiekošo.
Mēs esam šeit, lai protestētu pret mūsu valdības īstenoto brīvības atņemšanu. Mēs iestājamies pret karantīnas režīmu un obligāto vakcināciju. Mēs vēlamies atpakaļ mūsu brīvību, kuru patiesībā neviens mums nevar atņemt.
Bet jau nedēļu protesti pret karantīnas pasākumiem turpinās Francijai piederošajā Guadelupes salā Karību reģionā. Nepakļaujoties komandant stundai, protestētāji turpina bloķēt ielas. Tiek ziņots arī par veikalu un aptieku izlaupīšanu un dedzināšanu. Vairāki desmiti cilvēku aizturēti, bet daži likumsargi guvuši ievainojumus. Svētdien Francija uz turieni nosūtīja armiju, bet premjerministrs Žans Kasteks izsaucis uz Parīzi Guadelupes vadošās amatpersonas. No šodienas ierobežojumi pastiprināti arī vairākās Vācijas federālajās zemēs – Saksijā, Vācijas austrumos un Ziemeļu zemē – Šlēsvigā, Holšteinā. Ierobežojumu vidū jāmin tādi pasākumi kā kultūras un atpūtas iestāžu slēgšana, kā arī dažādi ierobežojumi tieši nevakcinātajiem. Cīnoties ar 4. vilni, saslimušo skaits valstī sasniedz jaunus rekordus un pieaug hospitalizēto COVID-19 pacientu skaits. Šodien Vācijā atveras vairāki Ziemassvētku tirdziņi, tomēr daudz vietos starp Minhenē, Nirnbergā un Dresdenē nolemts tos atcelt. Rihards Plūme, Latvijas radio.